Nou maar gaaf julle. Kom ek kyk net gou net so vir interessantheid en so dat ek weet waar ons is. Wie van julle was nie laas week hier nie? OK, julle paar van julle. Wie van julle was nie die week daarvoor hier nie? OK, omtrent helfte van julle. Nou goed, net om julle 'n bietjie op die map te bring. Ons is tans besig om bietjie te gesels oor wat is die dinge wat vir die dief plek gee. En die manier wat ek gewoonlik maar hierdie ding open is, ek vra die volgende vraag. Wie van julle het al iets gehad wat by jou gesteel is? Jy glimlag so mooi vir my. Wat is jou naam?
Jelaine.
Wat?
Jelaine.
Jelaine. Nou ek neem aan die manier wat jy glimlag, dat daar is beslis al iets by jou gesteel. Ja. Wat is laaste by jou gesteel?
En laas week my aangerand en hulle probeer my foon steel, maar dit het nie reg gekry.
Hulle het jou foon probeer steel.
Ja, maar het sê baie seer gekry.
Maar hulle het toe daarom nou nie reg gekry nie. Wel, prys die Here daarvoor. Mense, wat sou julle sê, wat is van die dinge wat ons beleef wanneer ons agterkom 'n dief het iets by ons gesteel? Hoe voel 'n mens? Jy's kwaad, jy's geïrriteerd, jy's gefrustreerd, jy's opgewerk, jy's moedeloos, jy's hopeloos en weet jy wat, daar's nog 'n hele ander klomp negatiewe woorde wat ons alles daarbey kan aanlas, want dis alles die simptome of die emosies wat ons beleef wanneer 'n dief by ons gesteel het. Nou praat ons nie vanaand van die peanut wat ingebreek het in jou kar, of die idioot wat ingebreek het in jou huis nie, ons praat van die dief. Wie's die dief? Die Bybel sê, die dief het gekom om te moor, om te roof en om te verwoes. Maar Jesus het gekom, dat jylle sal lewe hê, en dat jylle sal lewe hê in oorvloed. Nou, my vriend, die dief, die big chief in charge wat hulle gestuur het om jou staf by jou te steel, sy naam is Satan, of Lucifer, of duivel, of die aanklaer van die broeders. Hoe jy dit ook al wil sien, Satan is die dief. En weet jy wat? Hy is op soek na iets om te steel. Nou moet jy ook 'n ander ding verstaan, die ongelowige het nie veel wat hy kan steel nie. Want die ongelowige behoort aan hom. Weet jy wat, ek het nie nodig om my eie kar te gaan terugsteel nie, jy verstaan, ek ry hom. Die sleutels is in my sak. Ek het nie nodig om my eie televisie te gaan terugsteel iewers nie, want hy behoort aan my. Maar as ek iets wil steel, waar gaan soek ek vir dit? Waar iemand iets het wat ek nie het nie. Weet jy wat het elkeen van julle wat Satan nie het nie? Kom, wat is in julle? Die Bybel sê binne in jou is 'n skat. Die Bybel sê binne in jou is 'n goddelike doel en 'n goddelike roeping. Binne in jou is iets fenomenaal wat die vyand tog so nie wil hê moet manifesteer nie. En hy wil probeer keer dat jy dit leef, probeer keer dat jy dit beleef deur by jou te steel. Hy wil jou vreugde steel. Hy wil jou vrede steel. Hy wil jou gemoedsrus steel. Hy wil jou hoop steel. Mense wat nie vreugde het nie, mense wat nie vrede het nie, mense wat nie lus is vir die toekoms nie, is ook nie lus om die evangelie uit te leef nie. Hulle is nie lus om te ontdek wie hulle is in Christus nie. Hulle is eintlik net lus om niks te doen. Hulle wil eintlik niks van die Here weet nie. Die vyand sal tog so bly wees as die kerk vol mense sit wat niks van die Here wil weet nie. Nou wil ek hê jy moet een ding verstaan. Die vyand, die dief, wil by jou steel. Want jy het actually iets om te steel. Die ou daar buite wat hoer en remoer en drink vir die beker en in al die wêreldse goeders betrokke is, het niks wat die vyand by hom kan steel nie, want alles wat in die ou is, behoort klaar aan die vyand. Hallo? Maar dit wat in my is, wat goddelik is, dis die ding wat hy wil steel. Want miskien, net miskien, ontdek ek, hoekom is ek op hierdie aarde? En ek raak opgewonde oor God en ek raak opgewonde oor die koninkryk. En ek begin rondhardloop en ek vertel vir haar hiervan. En ek vertel vir hom hiervan. En die salwing van God op my lewe en die salwing van die Heilige Gees op die gawes wat in my is, waarmee ek bedeel is, begin funksioneer en sy oë gaan oop. En hy kom agter, maar weet jy wat, ek het ook nie nodig om hierdie sukkel bestaan te leef nie. Daar's meer omtrent my. Daar's meer omtrent hierdie lewe. Daar's meer omtrent die koninkryk van God. En dalk raak hy opgecharge. En hy gaan praat met ou Prosie en hy kry Pros opgecharge. Hoe kom mense tot bekering?
Deur getuienis.
Dan sê hy. Deur ander mense wat betrokke raak by hulle lewens. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. God het klaar 'n weg gebaan dat niemand hoef te sterf in die ewige vuur van die hel nie. Prys die Here daarvoor. Maar weet jy wat? Totdat iemand nie moeite maak en met hulle gaan gesels en in hulle lewens getuig nie, gaan hulle dit nie weet nie. God gebruik mense. Daarom sê die skrif, gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. As ek kwaad is en geïrriteerd is en gefrustreerd is en hopeloos voel en vol depressie is en vol pille is, dan het ek nie lus om enige van daai goed te doen nie. Nee. Maar dan moet jy ook verstaan, die dief is besig om baie by my te steel. Nou, 'n dief kom nie net in 'n huis in. Hy moet 'n plan maak om in 'n huis in te kom. Wanneer hy na so die gemiddelde huis kyk in Suid-Afrika, dan sien hy eerstens die 6 voet mure. Ek sien daar in ons omgewing is die ouens nou besig om te bou aan die 8 voet mure. Dis die nuwe Suid-Afrika, jy moet verstaan. En dan bo op die 6 voet mure, dan is daar nou daai klomp rolle doringdraad. En miskien is daar dan nou nog 'n klomp elektriese bekabeling en drade ook. En dan as hy nou binne kyk, dan sien hy nou die klomp Rottweilers en boerboele en al die verskriklike goete wat daar rond hardloop, hierdie vreeslike knerse tande masjiene. En as hy bietjie verder kyk, dan sien hy daar langs die voordeur is daar so 'n klein bordjie wat sê Chubb of ADT of wat ook al dit mag wees, want meeste van ons het alarms. Niemand sit 'n alarm in omdat hy geld het om te mors nie. Hallo. Ons sit 'n alarm in want ons wil seker maak die dief kom nie in ons huise nie, want ons weet wat gaan gebeur as hy by ons steel. So nou moet die dief kyk. Hierdie plek is redelik goed beskermd. En dan begin hy soek. Waarvoor soek hy? Hy soek vir een of ander swak plek iewerster. Met ander woorde, hy kyk vir daai boom wat te naby aan die muur groei en as hy op die tak klim en hy hang so oor die tak, dan kan hy oor die muur val. Hy is nie te gepla oor die honde nie, want deesdae vergiftig hulle in elk geval net die honde. En dan gaan hy soek uit die venster wat nie mooi toesluit nie. Of hy soek die deur wat 'n baie swak slot op het. Of anders is gaan klim hy net op die dak en hy haal die teels af en hy wurm sy homself daarin. Maar hy moet eers gaan kyk, hoe kan hy dit doen? Hy soek die swak plek. En hy gaan slaan toe waar dit swak is. Dit help nie, hy kom met sy 4 pond hamer daar aan en hy begin aan die muur kap nie. Want hy gaan gevang word, né? Hy moet slinks wees in hoe hy werk. Nou die Satan is net so slinks wanneer hy werk in ons lewens. En op dieselfde wyse as 'n gewone dief daar buite, bekyk hy jou lewe en hy kyk waar het jy hom 'n gap gegee sodat hy kan toeslaan in daai area en dat hy maklik by jou kan steel. Met alle respek, die duiwel hou ook nie daarvan om hard te werk nie. Hy gebruik jou eie gemors teen jou en daardeur werk hy in jou lewe. So, ons het nou 2 weke lank gepraat oor wat is die deure wat die dief gebruik. En hoe werk die dief? Nou, ek kan nie nou teruggaan na al daai goede toe nie, maar ons het laas tot die slotsom gekom, dat as jy jouself ooit blootgestel het aan glasie spelery, dan het jy moeilikheid. As jy ooit by fortuinvertellers rondgehang het, dan het jy moeilikheid. As jy ooit dooies opgeroep het of geeste geraadpleeg het, dan het jy moeilikheid. As jy glo jy is 'n torus of 'n skerpioen of 'n vis of 'n tweeling, dan het jy 'n probleem. Hoekom is al hierdie goeie se probleem? Want dit behoort aan die koninkryk van duisternis. En God se woord is baie duidelik wanneer hy vir ons sê, vervloek sal jy wees, as jy gaan rondspeel met die dinge van duisternis. Wat aan Satan behoort, behoort aan Satan, en God het niks daarmee te doen nie. God het sy rug gedraai op al daai gemors. Maar jy sien die mens, Wat sê die spreekwoord? Curiosity killed the cat. Die mens is ontsettend nuuskierig, nou wil ons weet. Jy weet, inquiring minds want to know. Ja, maar is daar iets aan die ander kant? Ja, maar is my ouma daarom nou, jy weet, het sy daarom nou tot rustig gekom? Is sy daarom nou oor daai issue wat sy met my gehad het toe ek die koekies gesteel het? Jy weet? Ja. Nou wil hy ou mos bietjie gaan en jy wil by 'n tannie gaan sit wat sy vir jou kan vertel nee, maar alles is alright en sy moet jou teekoppie so bietjie vir jou lees en vir jou vertel nee, maar die toekoms is eintlik nie te bad nie. God se woord verbied hierdie goed. En as jy gaan klop aan die duiwel se deur, dan gaan hy jou innooi. Hy gaan jou innooi. Nie omdat hy jou wil help nie, omdat hy die kans sien om jou te vernietig. En weet julle hoeveel mense se lewens is al vernietig deur daai goeie? En toe kom ons nou hier heel aan die einde. En toe was my tyd nou op laas week. Maar nou moet ek daarom vandag so ietsie daaroor sê voordat ek aanbeweeg. Nog 'n area waardeur die duiwel baie by baie mense steel. Kry ons in Deuteronomium hoofstuk 7 vanaf vers 25. Deuteronomium 7 vers 25. Die gesneede beelde van hulle gode moet julle met die vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie, want hierdie dinge is vir die Here jou God 'n gruwel, en jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê, en jy moet dit geheel en al as 'n gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Waarna verwys hierdie gedeelte? Kom ek help jou om dit te verstaan. Toe die Israeliete in die beloofde land ingekom het, was dit nie 'n groot oop kaal vlakte waar elke ou sy tent kan opsit en sy klim kan afsteek en sê dis my stukkie grond hierheen, dis jou stukkie grond daai en alles is nice nie. Daar het mense gebly. En daai mense wat daar gebly het, het al vir hulle self 'n lekker huisie uitgekap. En hulle het daai huisie gestak met allerlei nice goede. So, wat gebeur het? Die Israeliete het gegaan en hulle het oorlog gemaak teen die nasie wat daar was. Daar was 7 nasies, die Amalekiete, die Hettiete, die Gerasiete, die Jebusiete en nog 'n klomp ander iete. En hulle het oorlog gemaak teen hulle. En hulle het hulle verslaan. En nou was daar 'n klomp wonings wat beskikbaar was vir hierdie Israeliete waarby hulle kon gaan intrek. Hoeveel goed het jy in jou huis, mevrou? Ja, staf, goed. My suster noem al staf. Hoeveel staf het jy? Baie staf. So as jy die dag besluit, jy vat jou goed en jy trek, maar jy vat eintlik niks saam nie, dis net jy wat trek. En 'n ander ou gaan daar aankom, hy gaan daar lekker baie goed wees vir hom, nee. Baie mooi goed, ja, nee. Jy moet dit dan nie so hard op sê, die, want net nou sit hier iemand wat luister, jy weet. Ons praat nou hoeka van die dief. Sy gaan 'n klomp mooi goed los vir ander mense. Met ander woorde, ornamentjies en 'n strykysterkie of twee en 'n televisie en 'n DVD en 'n video en al daai lekker goed, nê? Ja. Nou so was dit gewees toe die Israeliete in die beloofde land kom. Want daar het 'n klomp mense gebly wat nou verslaan is. Verslaan beteken die klomp is dood. Maar die goed wat in hulle huise is, is nie dood nie, dis nog daar. Nou gaan elke Israeliet mos nou maar doen wat hy moet. Hy kies vir my huis en hy sê ek like hierdie huis, ek hou van die uitsig hierso, ek hou van die boustyl. Ek trek hier in. Nou trek hy in waar al daai ou se goeders nog is. Wat se tipe mense praat ons hiervan? Die Bybel sê vir ons hulle het hulle kinders geoffer aan hulle gode. Hulle het hulle kinders gevat en hulle het op 'n altaar gesit en hulle het hulle aan die brand gesteek omdat verlede jaar se oes misluk het. En die gode soek bloed. Hulle het hulle self gesny en hulle self gemartel want hulle gode soek bloed. Hulle het volgens die sterre voorspel of hy en sy vrou gelukkig saam gaan wees. En nou moet jy verstaan, as hulle op die verkeerde tyd van die jaar gekyk het, dan was Uranus nou nie waar hy hoort te wees nie, en dan sê hulle vir hom nie wat jou huwelik is verdoem. Dit help nie as jy trou met haar nie. Hulle diere oopgesny en dan gebaseer op hoe sy pens uitgeval het, dan het hulle nou gesê of dit 'n goeie jaar gaan wees of 'n slegte jaar. Of het tyd is om te plant en of het tyd is om te ploeg. Gewonder die klomp het gesaffen. Wat as die arme bok 'n bietjie indigestion gehad het daai dag? Ek meen dan's die hele prediction nou in sy kas in. Ja. Met ander woorde, hulle het allerlei maniere gesoek om fortuin te vertel. Hulle het geeste opgeroep, hulle het met die dooies gepraat en hulle het al hierdie stupid goed gedoen. Die alles die goed wat God sy kinders verbied om te doen. En dis deel van die rede hoekom hulle vernietig was. Nou wat se tipe goed dink jy is in hulle huise? Hulle het gode aanbid soos Dagon, Baal, Molech. Dis onder andere Baal en Molech wat vereis het dat hulle hulle eersgeborenes in die vuur gooi. Is jy Christen? Is jy Christen? Is jy Christen?
Kind van die
Here. Is jy Christen? Is jy? Ok, almal van julle wie ek nou gevra het, steek jou hande op as jy 'n Bybel in jou huis het. Steek jou ander hand op as jy meer as een Bybel in jou huis het. Ok, kyk mooi. Hierdie mense dien God. Sou julle sê dat julle geloof 'n sentraal deel van julle lewe? En sou jy sê dat as iemand in jou huis inkom, sal hy allerhande goeders kry wat vir hom gaan wys, maar jy is 'n kind van God? Nou, hoekom sal dit dan nou anders te wees met hierdie mense wat daar gebly het? Ek meen, as hulle so committed was in hulle afgodsdienst, dat hulle tot hulle kinders sal offer aan die Satan, dan moet jy verstaan dat baie van die gemors is ook in hulle huise. En nou waarskie God hulle en hy sê vir hulle, wanneer julle by hierdie mense se huise intrek, moet julle weet, daar wag 'n klomp strikke vir julle. As dit nou in vandagse tyd was, dan gaan ek dit nou vir jou so stel. Ja, jy sal daar by die buurman intrek en die Ouija board gaan daar lê en wag vir jou. Julle almal weet wat 'n Ouija board, né? Dis 'n ding met 'n, hy werk soos glasie. En jy gaan sit om die tafel en daar's 'n alfabet A B C D E F G ensovoorts en daar's nommers 0 1 2 3 4 5 6 7 en daar's 'n ja en 'n nee. En dan vra jy nou vir die geeste hier in die atmosfeer vra en dan antwoord hulle jou en dan vertel hulle vir jou wat om te doen met jou lewe. Wie kommunikeer daardeur? Is dit hoe God praat? Weet jy wat? Die skrif sê vir ons in Job 33 vers 14, ja, want God praat op een, ja, op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In 'n droom, in 'n naggesig, dan open hy die verstand van die mens en hy praat met hom. Die skrif sê vir ons, God praat deur sy woord, hy praat deur drome, hy praat deur visioene, hy praat deur sy skrif, die Heilige Gees kan in jou hart praat, maar laat ek jou een ding vertel. God praat nie deur die ingewande van diere nie. Hy praat nie deur die sterre nie. Hy praat nie deur glasies wat op en af spring en rond beweeg nie. Hy praat nie deur daai klomp gemors wat in jou teekoppie agter gebly het nie. En wanneer jy inligting soek by die bonatuurlike op daai wyse, dan praat nie God nie, maar 'n afgod met jou. Want hulle wil tog so graag met ons kommunikeer. So die punt wat ek net wil maak is, toe hulle intrek in hierdie plek, en elkeen kies vir my huis, het die huis gekom met baggage. Julle almal weet wat's baggage, nê? As ons sê iemand is vol baggage, wat bedoel ons? Nee, daar's serious problems in daai ou se lewe. Nou daar was serious problems in hierdie huise. En nou waarskynlik God hulle en hy sê vir hulle, weet julle wat? As julle in aanraking kom met enige iets wat betrokke is by afgodery of by heksery of by toordery of by golery of by duiwelbesweerdery of by die sterre of enige so iets, moet dit nie in jou huis toelaat nie, want dit is deur my vervloek, en as jy dit in jou huis inbring, onmiddellik is jy onder dieselfde vloek as daai voorwerp. Dit was 'n hele paar duisend jaar terug wat God dit gesê het. Nou is daar ongelukkig nou gelowiges wat voel God het heel waarskynlik al by hierdie tyd 'n bietjie gemellou en hy voel nie meer heeltemal so dieselfde daaroor nie. So my boedaatjie kan nou maar daar sit op die mantelpiece en so nou dan kan ek sy magie vryf en hoop ek gaan geld kry vir die dag. En alles gaan eintlik maar alright wees. Nee, dit gaan nie. Want jy sien, God het nog nooit van gedagte verander omtrent hierdie gemors nie. 'N drek af God bly 'n drek af God. God het aan die begin gesê, hierdie goed is vir my 'n gruwel, dit is vandag nog steeds vir hom 'n gruwel. En daar's hoeveel mense wat sit met gruwels in hulle huise, en dan het hulle nie vrede nie, want die dief bly saam met hulle in die huis. Onthou wat ek jou vanaand leer, wat aan Satan behoort, het hy toegang tot. Dit help veel, jy salf jou huis uit en jy bid vir jou en jou kinders en jy vra vir beskerming en jy vra dat die engele saam met jou sal wees en dat God jou genadig sal wees, maar jy slaap met 'n Indiese afgod langs jou bed, want jy hou van die vakmanskap en hoe die ou dit nou gekerf het nie. Want laat ek jou een ding vertel, daai Indiese afgod hou nie van jou nie. En die duivel sukkel al hoe lank om in jou huis in te kom sodat hy kan steel by jou. En nou gee jy hom 'n fantastiese geleentheid. Jy nooi hom, jy maak die voordeur oop en jy nooi hom in. En jy gee hom toegang tot jou huis. Daai ding behoort aan Satan. Jy het sy goed in jou huis. Hy het toegang tot sy goed. Hy sal aanhou manifesteer in jou huis. Nou, wat se tipe goed praat ons van? Wel, ek het nou klaar vir julle verduidelik, wat sou hulle in daai tye gebruik het? Wat is hedendaagse afgode? Wie kan my help? Kom, wat sou jy sê, wat is 'n hedendaagse afgod? Ok, mense aanbid nie sommer meer vir Baal nie. Maar wat se ander gemors is daar buite wat mense aanbid?
Die Hubli is deesdae in ding, die Hubli Bubli, ek meen.
Ok, die Hubli Bubli.
Ja.
Wat nog?
Die TV.
Die TV, die een oog monster. Ja, party mense aanbid hom. My seun, ek gaan een van die daai TV duiwel uit hom uitjaag, want as jy met hom praat, ek kan sien hy hoor nie 'n woord wat jy sê. Hy loop en vanaand hou ek hom dop, hy vat sy bord agter toe. Nou loop hy so, maar soos wat hy loop, hoe verder hy van die TV af weg gaan, hoe meer gaan hy kop al hoe skewer. Ek reken is tyd dat ek en hy gesels. Maar kom ons wees meer tot op die punt. Is daar vandag nog afgode in hierdie wêreld? Ja. Ok, Baal is nou nie meer op die voorgrond nie. Maar daar is vandag, Madonna hardloop rond met haar rooi bandjie om haar arm. Kabbala. En kyk, Kabbala. Ok, ek sê jou ander dag vertel daarvan. Dis 'n vorm van Joodse mysticism. Ek weet nie mooi hoe om dit in Afrikaans uit te spreek nie, maar daar is spiritisme by betrokke en okkultiese goede by betrokke ensovoorts ensovoorts. So nou sit die in ding om met jou rooi bandjie rond te hardloop. En weet jy wat, die tieners weet nie eens hoekom dra hulle daai rooi bandjie nie, maar hulle pop idol het hom aan, so hulle moet hom aan hê. Want dit lyk cool. Ashton Kutcher hardloop ook rond met een. Maar ouens weet nie waarvoor dra hierdie mense dit nie. Hulle dra dit as 'n uitlewing van hulle geloof. Jy dra dit want jy dink jy lyk cool. Sorry vir jou. Die duivel val nie vir daai ene nie. Volgens hom aanbid jy hom. So jy begin met daai goed rondloop en jy hardloop met hierdie bandjies rond en dan verstaan jy nie hoekom jou kind ewe skielik rebels raak, negatief raak, mismoedig, moody, mood swings vandag so en môre so. Emosies speel jou die hele wêreld vol en jy ken eintlik nie meer jou kind nie. Hoekom nie? Want die dief loop heeldag en aldag saam met jou kind rond. Jy kan my jou voet op die stoel sit. Ons het nou die aand so 'n bietjie daaroor gepraat, maar kom ons sê nou manne, reguit. Die tipe speelgoed wat vandag geoffer word aan kinders is verskriklik gevaarlik. Niemand het 'n probleem as jy vir jou kinders Fisher-Price koop nie. OK, dis fyn, dis goed. Daar's niks fout met Lego nie. Koop vir hulle soveel as moontlik. Die probleem kom in wanneer jy vir hulle hierdie gedroggies koop wat hulle op TV kyk, wat almal bose magte het, wat almal kan toor en ander goeters toor en mense vervloek en al hierdie bonatuurlike magte het, goed soos die Pocket Monsters, die Pokemons, Yu-Gi-Oh! En al hierdie chol, doen jouself 'n guns en gaan sit en kyk wat kyk jou kind. Gaan sit en kyk waaraan word jou kind dag vir dag blootgestel, en gaan kyk wat doen hierdie figuurtjie waarvan jy nou al 10 van hulle vir hom gekoop het en dit staan sy hele kamer vol. En ek sê vir jou nou, jy skrik jouself amper de mekaar. Want dit is net heksery en toordery en boosheid van voor tot agter. Nou slaap jou kind saam met hierdie goed in die kamer, dan wonder jy hoekom het hy nagmerries en hy wil nie alleen in sy kamer ingaan. Aan wie behoort daai gemors? Dit behoort aan die Satan. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het een keer by 'n skool gepraat. En een van die onderwysers het nie gehou van wat ek gesê het nie. Hy het vir my gesê, hierdie is sommer 'n klomp twak. Dis snert, daar is nie sulke nonsens nie. 6 maande later toe kry ek 'n oproep by die einste onderwyser se vrou. Asseblief kan ek vir hulle kind kom bid, hulle weet nie meer wat om te doen nie. Die kind slaap nie in sy eie kamer nie. Die kind weier om in die donker rond te loop. Die kind kry die verskriklikste nagmerries en selfs soms as hy by hulle in die kamer gaan slaap, dan kan hy nie slaap nie. Die kind sê heeltyd, hy sien goeders en hy beleef goeders en goed vat aan hom en goed druk aan hom. En ek gaan toe uitsoen toe, om vir hulle te gaan bid. En ek stap in die kind se kamer in, en wat sien ek daar? Wie van julle weet, wat is hierdie boeke Goosebumps? Nee. Nou, dit is so 'n mini weergawe van Stephen King se Drek en Snert. Dis klein, dun boekies, maar die drijfkrag agter die boek is vrees, angs, beklemming, benauwdheid. Nou, die boekrak is vol goosebumps, en boek is soortgelyk. Daar's drake, oral in sy kamer, wie word genoem die draak in die Bybel? Kan jy vir my iewers in hierdie wêreld loop en vir my wys, daar is 'n draak, dis hoe hy lyk? Nee, kan nie, want God het nie sulke goed geskape, wat ons kan sien nie. Maar daar was een engel wat geval het, en van hy oomblik af word hy genoem die draak. Die draak, kom ons sê dan nou maar vanuit 'n menslike oogpunt, is die draak 'n mitiese figuur wat jy kry in die ooste, China en Japan en daai plekke. En hulle aanbid hom. Hulle aanbid hom. Ek vertel nou die dag vir iemand, ek het 'n dokumentêr gesien so 2 jaar terug, op die Discovery Channel, baie interessant. Daar was 'n spesifieke eiland gewees, iewers daar naby Japan, waar die Amerikaners toe nou 'n kontrak gekry het om een van die wêreldse mees gesofistikeerde geboue te bou. En natuurlik verstaan hulle nou nie lekker die kultuur van hierdie klomp by wie hulle bou nie. So hulle gaan bou toe nou hierdie gebou van hulle, smack bang tussen die berg en die water. En die klomp Japanese het gebou tot so op die 30ste verdieping en toe weier almal om verder te bou, hulle kom nie eens meer werk toe nie. Nou verstaan die Amerikaners nie wat op aarde gaan nie aan nie, hoekom wil die klomp nie werk nie en waaroor straik hulle nou en jy weet lang stories. Uiteindelik toe kom hulle agter dat die probleem is, die draak slaap op die berg. Elke aand moet hy gaan water drink. Nou bou hulle die gebou tussenin die draak gaan kwaad word. En almal wat hom kwaad gemaak het, gaan sterf. So niemand bou verder aan die gebou nie. Want volgens hulle geloof vervloek hulle self as hulle dit doen. Maar nou sit die Amerikaners met een helse probleem, want hulle het al hierdie miljoene, biljoene rande in hierdie projek in, en hier staan die projek stil en hy is nog nie eens 1/3 van sy hoogte nie. Uiteindelik toet hulle nou al hierdie klomp, kom ons noem nou maar priesters of wat ook al, by mekaar gekry en hulle toe nou met hulle gepraat en gesê, hoorie, is daar nie iets wat ons kan doen om hierdie projek te red nie? Toe sê die priesters vir hulle, ja, hier so groot die draak is, as hulle seker maak, dat daar 'n gat is groot genoeg vir sy lyf om deur te gaan in die middel van die gebou, dan kan hulle verder bou, want hy kan deurseil. Daai gebou staan vandag, met die gat in die middel. Dis al hoe hulle hom kon bou. Daai afgod het baie mag waar hy vandaan kom. Ons kinders loop vandag rond en hulle het hierdie drake al oor hulle klere. Hulle het hierdie gedrogte, hierdie draakagtige goeters waarmee hulle speel. En dan kan ons nie verstaan hoekom is hulle gevul met vrees en angs en hulle kry nagmerries en hulle het hierdie weird behavior nie. In elk geval, nou stap ek in die kind se kamer in en ek sien al hierdie goeie. Nou weet ek, sy pa val nie vir hierdie nonsens nie, sy pa glo ons nou, hierdie goed kan niemand beïnvloed nie. Gelukkig was nie net die pa daar nie, die ma was ook daar. En die ma is die een wat meeste van die tyd wakker sit met hierdie kind wat nie kan slaap nie. En ek begin toe nou maar daaroor gesels. En ek wys toe vir hulle uit en ek wys toe vir hulle waar sê die Bybel, jy moenie hierdie gemors in jou huis inbring nie, ensovoorts, ensovoorts. En die ma sê toe vir my, weet jy wat, ek gee nie om hoeveel goed ons hier moet uitgooi nie. Ek gee nie om wat het sy ouma en sy oupa en sy oom en sy tannie en almal gekos het om hierdie gemors hier aan te bring nie. As God se woord sê dit moet uit, dan moet dit uit. En die pa wou so maar hy het maar stil geblei, want ek sien hy was Ed Woute daar. Ma het gepraat. En weet jy wat? Ons het daai goed uit die kind se kamer uit gehaal. Ek het dit nie gedoen nie, hulle het dit gedoen, is nie my werk nie, is hulle sin. En toe hulle daai goed uit die kind se kamer uit haal en ons bid vir die kind, toe begin daar iets met die kind gebeur. Hulle het dit gevat en hulle het dit gebrand. Van daai aand af het die kind normaal geslaap. Van daai aand af kon die kind alleen in die gang afstap. Van daai aand af was die kind se vrees iets van die verlede. Hoekom? Want die vyand het toegang gehad tot daai kind se lewe deur die gemors waarmee die kind gespeel het. Ja. Ek vertrou dat dit nie regtig 'n probleem is vir een van julle wat hier sit nie. Maar hoeveel mense sit met pornografie by die huis? En dan verstaan hy nie hoekom hy en sy vrou ewe skielik glad nie meer oor die weg kom nie. Jy sien, jy moet nooit dink 'n vrou is stupid nie. En hier sit 'n paar aanties en hulle knik nou vir my. Nie hulle weet presies waarvan ek praat. Jy moet nooit dink 'n vrou is stupid nie. Hulle weet dat hulle weet dat hulle weet as daar iets tussen jou en haar kom. Hulle voel dit aan. En weet jy wat, as jy daai gemors in jou huis inbring, dan voel jou vrou ewe skielik, dinge is nie reg nie. Dinge werk nie. Want weet jy wat, saam met die pornografie kom die gees van welis in daai huis in. En hy hou nie van dit wat in die huwelik gebeur nie. Hy hou van dit wat in die wêreld gebeur. Jy sien, wanneer 'n man en 'n vrou gemeenskap het, het dit God se seën. Wanneer 'n man en 'n vrou in die wêreld gemeenskap het, word dit vervloek. Dis wat hy wil hê. So hy wil nie hê jy en jou vrou moet close wees nie. Hy wil nie hê jy en jou vrou moet lief wees vir mekaar nie. Hy wil hê julle moet beklei soos kat en hond. Hy wil hê sy moet heeltyd agterdogtig wees oor jou en jy moet gefrustreerd wees van sy trust jou nie. Maar jy nooi daai ding saam in wanneer jy daai gemors in jou huis inbring. Kan jy vrede hê in jou huwelik? Nee. Dis onmoontlik. En al voel jy jouself en jy sê vir jouself, maar dit is nie 'n groot big deal nie. Ons praat oor 'n jaar of twee weer. Hoopelik voordat jou vrou by die skeihof gaan draai het. Want is jou voorland. Moenie dink jy bring die dief van jou huis in en hy gaan nie by jou steel nie. Sy job is om te steel. Daarom word hy genoem die dief. En niks wat jy sê of nie een manier hoe jy daaroor redeneer, gaan dit enigsins verander nie. Paar jaar gelede, eintlik 'n hele klomp jaar gelede, meer as 10 jaar terug, is daar 'n man wat vra, ek was nog baie nuut in hierdie goed, ek het baie min van hierdie goed geweet. En hy vra die aand of ek en my pa nie in sy huis wil kom bid nie, want hier loop 'n spook in die huis. Jy weet die ou mense praat ons van die spooke. En dit spook nou in sy huis. Elke aand, of nie elke aand nie, maar gereeld in die aande, dan hoor hulle hoe loop die oom met sy kierie. Hulle hoor die voetstappe en dan dof, daar gaan die kierie, en dan die voetstappe en dan daar gaan die kierie. En van sy dogters het nou al hierdie ding gesien. Natuurlik, nou wil niemand eintlik meer in die huis bly nie. Nou, dis kind of like 'n probleem as jy nou net 1,5 miljoen rand uitgehaal het vir die plek, jy verstaan. Want jy kan hom nie teruggee nie. Niemand wil hom terugvat nie. En jou dogters wil nie meer by die huis bly nie, en dis 'n groot probleem, want as hulle nie by die huis bly nie, gaan hulle by die kerel gaan bly. So nou moet hy plan maak. En ons is toe nou soontoe, want ons gaan nou saam met hom bid. En ons het daar aangekom, en nou sit hy en die hele familie, en almal vertel nou vir ons, wat het hulle nou al gesien, en wat het hulle beleef, en hoe scary is al hierdie goede. En nou maar goed, nou gaan ons nou bietjie deur die huis loop, en ons gaan nou saam met hulle bid, en ons gaan die huis uitsalf. In die oude kelder gehad. Nou kom ek so afgestap by die trappe van hierdie kelder. En onder in die kelder was sy kroeg. En my pa staan toe voor, as ek nou die prentjie kan skets, die gang kom so in die middel af, en dan is die kroeg nou so aan die regter en aan die linkerkant. En daar's 'n pilaar reg in die middel. En ek kan nie die pilaar sien nie, want my pa staan voor die pilare gesels met hierdie man. En toe ek so halfpad in die trappe af is, dat ek nou mooi eintlik reg vir my pa kyk, toe draai hy so kant toe. En toe hy kant toe draai, toe sien ek, daar hang iets op die pilaar. Maar voordat ek nog kon sien wat dit is wat daar hang, voel dit asof my hele liggaam begin reageer. Jy weet in die ou tyd se movies, dan het jy altyd hierdie sirenes gehoor. En is asof ek hierdie ding in my ore hoor, my hare staan reg op, ek het hoendervleis reg oor my hele liggaam, en is weird, dis asof my hele liggaam reageer teen hierdie ding. Vir die van julle wat wonder wat het met my gebeur, dit was een van my eerste belewenisse van die gawe van onderskeiding van geeste. Een van die 9 gawes van die Heilige Gees van God, waarsonder die mens nie kan leef nie. Hoe sal 'n mens jou pad stywer hou? Wel, deur te bly in die woord van God en deur te luister na die gawe van onderskeiding. Want daar's baie dinge wat nie in die woord is nie wat vandag gebeur waar die Heilige Gees jou nog steeds wil waarsku. En dis een van die maniere waarop hy ons waarsku. En ek voel en ek beleef al hierdie goeie. En voordat ek myself kon keer, toe staan ek voor hierdie ding en ek sit my vingers so op hom en ek sê vir die man, hierdie is jou probleem. Omdat jy hierdie ding in jou huis het, het die vyand die reg om te doen wat hy op die oomblik doen in jou lewe. En toe ek het klaar gesê het, ek onthou, ek is nogal verstom, want ek het nog nie baie boldness gehad op die stadium nie. En het was vir my baie weird, dat ek nou sommer na hierdie ou se goed te loop, en ek sê vir hom, ek het nogal die dag vir hom gesê, hy moet het verbrand. Toe ken ek nog nie eens hierdie skrif in die Bybel nie. Maar toe weet ek dit. En die oomie, kyk, hy het nou al genoeg drama gehad. Hy is bereid om enig iets te doen. En hy kyk die story so en hy sê vir my, wel, nie, as hy het moet doen, dan moet hy dit doen. Nie, is reg, hy sal van hom met ontsla raak, is reg. Volgende oggend bel hy ons. Ek gaan nou nie vir julle sê wat was het. Volgende oggend bel hy ons. Hy sê, hoorie, hy weet nou nie meer wat om te doen. Hy het nou al gisteraand petrol oor die ding uitgegooi en hom aan die brand gesteek en hy wil nie brand nie. Hy het vuur onder hom gemaak en hom aan die brand gesteek en hy wou nie brand nie. Hy het gaan charka koop en hy het 'n ordentlike vuur gemaak met briquettes. Hy sê en dan brand het uit en die stof lê daar en die as lê daar en die ding lê nog steeds in kyk vir hom. Die ding wil nie brand nie. Hy het net so effens swart geword. Dis 'n houtmasker. Dis nie 'n Afrika masker nie. Die masker kom van een van die eilande af daar in die Tahiti of een van die plekke. Hy het die ding gekoop toe hy daar op vakansie was. Dis soortgelyk aan ons maskers, wat baie mense in hulle huis sê, die Afrika maskers, en ek gaan nou iets daaroor sê. Nou sê hy vir my, nou wat moet hy doen? Nou praat hy met my. Nou ek het nie 'n klou wat moet hy doen nie. Ek sê toe vir hom, weet jy, vat 'n byl en kap die ding stikkend. En hy het gegaan en hy het die byl gevat en hy het hom so 2 of 3 keer gekap met die byl, petrol oor hom uitgegooi en onmiddellik het die ding uitgebrand. Hoekom wou die ding in die eerste plek nie brand nie? Dis 'n houtvoorwerp. Almal van ons weet hout brand lekker, né? Daarom maak ons vuur met dit en ons braai vleis daarmee. Want die mag wat op hom gesit het, wou nie toelaat dat hy vernietig word nie. Toe hy die ding stikkend kap, het die ding verloor sy vorm. Toe verloor hy die mag wat die vloek hom gegee het. Toe brand hy onmiddellik uit. Van daai aand af het hulle nooit weer die geluide gehoor nie. Daar het nooit weer iets in hulle huis rondgeloop nie. En daar was nie meer vrees en angs in die huis nie. Dit bring my by ons Suid-Afrikaanse gunsteling. Die masker teen die muur. Daar is hoeveel mense wat Sondag in die kerk sit en ek twyfel nie dat hulle die Here liefhet nie en ek twyfel nie dat hulle God wil eer nie, maar ek weet wat ek weet, dat hulle gaan baie sukkel om dit te doen. Want hulle slaap elke aand saam met 'n dief. Ons het so 3 jaar terug, het ek 'n kursus gedoen oor hierdie by 'n kerk. En daar het 'n vrou na my kursus toe gekom en ek wil eerlik wees, ek dink sy het ook hierdie goed gevat met 'n knippie sout. En sy het 2 van hierdie maskers gehad. Nou sy het baie probleme in haar lewe gehad. Manies, depressief en allerlei ander probleme en alle issues gehad. Die aand, nadat sy by die diens was waar ons gepraat het oor hierdie goeders en die effek wat dit op jou lewe het, kan sy nou nie slaap nie. Nou, sy kon gereeld nie slaap nie. Dit was een van haar groot probleme. Sy was 'n insomniac, ne? Sy het gelei aan slapeloosheid. Nou, sit sy daar in die sitkamer. Nou, sy baie omgekrap nou eintlik oor al die goede wat sy gehoor het, want daar is nou 'n klomp goed wat sy eintlik van ontslaan moet raak, en sy wil nie regtig hê dit moet gaan nie. En terwyl sy daar sit, kyk sy so vir die goed. En in haar hart bid sy en sy sê, Here, as hierdie goed is regtig nie reg is nie, wys vir my. En die volgende oomblik toe kyk daai ding vir haar. Toe sien sy die oë en die oë begin so rooi gloed kry. En toe kom daar so 'n gelag deur die huis. Haar man het nog gedink hy slaap, toe lê hy op die vloer. Met sy vrou bo hom. Hysteries besig om te skree. Sy het hom gemaak daai oomblik. Die goed afhaal en hulle het daai aand gebrand. En toe die goed brand, toe voel sy hoe klim iets van haar af. Sy wou nie hierdie goed glo nie. Maar die Here het haar gewys wat sy nodig gehad het om te weet. Wat is die doel van daai maskers? Vir jou en my is dit kuns. Vir die kultuur waaruit dit kom, is dit nie kuns nie. Dis 'n vorm van kommunikeer met hulle voorvaders. En met alle respek, daar is geen voorvaders nie. Die voorvaders is lankal gedooi. So die enigste ding waarmee hulle kommunikeer is bose geeste. So jy sit met die duiwelse telefoon in jou huis, maar jy wil nie hy moet optel en sê, hallo, is iemand daar nie? Natuurlik gaan hy dit doen. Natuurlik gaan hy daardeur werk. En natuurlik vervloek jy jou eie lewe. Paar jaar gelede preek ek op 'n klein dorpie. En hulle bring 'n vrou na my toe, toe ek nou klaar gepreek het vir gebed. En toe ek sien dat twee mans dra haar, toe weet ek sommer nee, kyk, hier is ons vandag in vir sports. En hulle het die tannie so by my neergesit en ek het haar gevra wat gaan aan en sy het my so hele lang, dit het geklink asof sy aanhaal uit een of ander mediese woordeboek uit. Een siekte na die ander siekte na die ander siekte, vertel sy my nou sy lyn aan al die goede. Ok, dis rof. En toe ek nou reg is om vir haar te bid, nog voordat ek vir haar bid, kry ek hierdie woord in my hart. En die woord is bitterheid. Nou, met alle respek, ek het hierdie vrou nog nooit met die oog gesien nie. Ek weet niks van haar af nie. Niemand het vir my iets gesê omtrent haar nie. Maar toe ek vir haar wil bid, toe druk die Here baie duidelik die woord bitterheid op my hart. Nou wat sê die Here vir my? Hy sê vir my, heel waarskynlik veroorsaak hierdie vrou baie van haar eie probleme, want haar attitude is bitter. Dit kan bitter wees teenoor mense, of dit kan bitter wees teenoor die lewe. Ek weet nie. Maar nou moet ek met haar praat hieroor. En jy weet, as jy met mense oor sulke goed praat, dan sal hulle geneig om kwaad te word. En ek sê toe nou vir die tannie, hoor die tannie, nou is sy ou tannie. Sy is hier seker in haar laat 60s, vroeg 70s. Ek sê vir tannie, voor ek vir jou bid, die Here lê op my hart dat daar bitterheid in jou lewe is. Is dit so? Ja, sê sy vir my. Maar die manier wat sy ja sê, sê meer as net ja. Dit sê vir my, ja boetie, en moenie nou gaan krap nie, want ek gaan vir jou uitsort. Maar nou weet ek, ek kan het ook nou nie daar los nie, ek moet nou maar bietjie gaan krap, want andersins gaan ek bid en bid en bid en niks gaan gebeur nie. So ek krap toe nou maar bietjie verder. En ek sê toe vir haar, tannie, weet jy, daar is seker 'n paar honderd redes hoekom enige mens kan bitter wees. Maar ek wil net hê jy moet verstaan wat doen dit aan jou. Bitterheid is soos 'n kanker wat binne in jou is. Dit is 'n gif. Hoe trek 'n ou se mond as jy bitter goed in jou mond sit? Kom daar 'n smile op jou gesig? Nee. Ek wil amper sê, bitterheid bring die teenoorgestelde van 'n smile en dit doen ook die teenoorgestelde in jou lewe. As daar bitterheid in jou hart is, gaan daai suur gesig manifesteer in jou huwelik, in jou finansies, in jou verhoudings met jou kinders, jou vrou, jou baas, die mense wat saam met jou werk, want jy is vol bitterheid, en wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is baie moeilik om saam met iemand te bly wat vol bitterheid is, want dit manifesteer die hele tyd. En wat hulle nie besef nie is, dit vernietig hulle eie lewe. Nou gee ek hierdie tannie so kort verduidelikingkie daarvan. Maar die Here was getrou, want hy het saamgewerk. En sy sê toe vir my, wel, sy weet nie of sy kan vergewe nie, en sy weet nie of sy kan aangaan nie, maar as die Here haar sal help, sal sy probeer. Ek sê toe nee, wat is reg, is al wat eintlik nodig is. Wat soek God? God soek net dat jy 'n wilsbesluit moet maak, né? Vergifnis is 'n keuse. Dis nie 'n emosie nie. As jy wag vir die emosie om te kom, gaan jy wag totdat jy die dag dooi. Jy moet die keuse maak en die emosie sal volg. Begin by die keuse. Nou bid sy saam met my. En nou vergewe sy al die mense wat daar hierdie verskriklike onregte aangedoen het. En sy vra vir die Here om haar te help met hierdie bitterheid. Terwyl ek so saam met haar staan en bid, val sy ewe skielik op die grond neer soos 'n sak patats. En haar hele liggaam begin onbeheers bewe. Sy het so geskud dat dit gelyk het of sy so op en af hop op die vloer. Nou kyk almal hierdie storie so. En ek onthou ek het vir haar gebid en vir haar gebid. En toe kom daar hierdie woorde uit my mond uit. Wat ek weer die Here moes daar geplaas het. En ek sê toe vir haar, Tannie, omdat jy gekies het om van jou bitterheid ontslae te raak, gaan die Here jou reinig en hy gaan jou herstel en hy gaan jou genees. En deur hierdie aand gaan hierdie bitterheid uit jou uitvloei soos water. Sy het daai aand huis toe gegaan. Nou, die rede hoekom hulle haar gedra het na my toe, sy kon nie loop nie. Want sy het hierdie verskriklike pyne in haar voete gehad en in haar bene. Sy het gesê het voel soos dolke wat so in haar opsteek. Toe sy uiteindelik opstaan van die vloer af, toe loop sy alleen uit, sonder enige pyn. Maar nou het sy nog allerhande ander pyne en skete oor haar liggaam. Sy het die aand in die bed geklim. Sy het om en by 12 uur wakker geskrik. Haar man het die bed uit geskop en hom gejaag om 'n emmer te gaan soek. En sy het begin opgooi. Sy het opgegooi en opgegooi en opgegooi. Gal bittergoed het aanhoudend uit haar uitgekom. Ek kan nie vir jou sê hoeveel sy opgegooi nie. Maar dit het vir my geklink, dit was meeste van die nag. Terwyl sy so sit en opgooi in die bed, kyk sy vir so 'n mat wat daar teen hulle muur hang. En hoe meer sy deur hierdie proses gaan, hoe meer begin hierdie mat haar verskriklik irriteer. En dis nie iets wat haar nog ooit in haar lewe geplaat nie. Maar dis asof sy hierdie verskriklike, onthou julle wat het ek julle gesê, daai aand toe ek vir hierdie masker kyk en ek beleef my hele liggaam het 'n reaksie teenoor hom. Nou begin sy dieselfde ding beleef. En sy jaag haar man weer die bed uit en sy sê, hoorie, so daai mat daar, ons kan nie hierdie ding meer in die huis hê nie, vat hom en gaan brand hom. En haar man het seker gedink, hy weet nou nie so mooi van al hierdie goede nie. Dis nou hier 4 uur in die oggend en hier moet hy nou die mat gaan brand, maar sy gee hom nie rus nie, hy moet die mat gaan brand. Oom het daar sy pantoffels aan, sluip haar uit die huis uit en gaan brand die mat. Toe die mat begin brand, toe begin sy eers erg opgooi, soos wat die mat brand, sy al hoe meer en meer goed opgegooi. En daarna het sy aan die slaap geraak. En sy het deur geslaap tot 9 uur die oggend. Geen pyn nie. Geen effek van al die simptome wat sy gehad het nie. Nou bel hulle my die volgende oggend, nou wil hulle by my weet, nou wat was nou die probleem met die mat? Ek sê vir hulle, ek het nie 'n clue nie. Ek het nie die mat gesien nie. Ek kan nie eens dink wat was die probleem met die mat nie, maar iets was nie lekker nie. Maar het kom toe daarop uit, haar skoonmaat vir haar die mat gegee. Ek sê toe, maar gaan vraag vir skoonma, wat sy mat was het? Skoonma is toe nog lewendig. Sy is op die ouwe huis op die dorp, baie oulike tannietjie, op en wakker vir haar jare. Sy het die mat in die huisgenoot gesien. En al die planne en die patrone was daar van hoe om die mat te maak. En het was 'n moslem bidmandjie. Ja. Hierdie mense is Christene. Wie aanbid die moslems? Allah. En weet jy wat, baie moslems sal vir jou sê, we serve the same God. Asseblief man. Ek en jy dien nie dieselfde God as hulle nie. Vir my God is sy God 'n afgod. En God sê, as jy hulle goed in jou huis inbring, sal jy onder die banvloek kom. En het help nie, jy wil vir die Here sê, ja, maar ek het nie geweet nie. Maak 'n plan en vind uit. Hy ou moet baie versigtig wees wat jy in jou huis inbring. Ek het vir gebid vir 'n man, baie jare terug. Hy was ook in die hospitaal, hy kon nie eet nie, hy kon nie kos inhou nie. Hy het alles opgebring. Hy was op binneaardse voeding gewees. Die dokters kon niks fout kry met hom nie. Hulle het nie verstaan wat is sy simptome nie. Niks het sin gemaak nie. En uiteindelik het sy familie hom na my toe gebring vir gebed. Toe hy op my erf kom, ek het nog by my ouers gebly op daai stadium, toe hulle op ons perseel kom, toe slaat die man daar neer, toe kan hy nie eens loop nie. Toe het al wat die demonies in hom opgecharge en hulle het geweier dat hy soontoe loop. Hulle het hom gelê en pynig op die vloer. Ons moes afgaan soen toe en vir hom bid. Hy het geskreef soos een, wie weet wat. Gelukkige dinge toe gekalmeer en ek het hom in die huis in en nou begin ek om vraag wat gaan aan. En om een lang story kort te maak, een klomp van sy werknemers by die werk het hom getoer. Hy was nog in die ou Suid-Afrika, die ou bedeling waar ons slaan eerste en ons vraag later vraag. Hy het een verskriklike probleem gehad met swart mense en ek dink hy was tamelijk wreed en hy was definitief onregverdig. Nou, een ding wat jy moet verstaan van een swart mens, baie van hulle fight nie redig hulle eie battles nie. Hulle gaan eers na die voorvaders toe en hulle gaan kry die klomp om op te charge, om jou te kom uitsoot. En hulle gaan na die toordokter toe om allerhande goed op jou te sit, om jou uit te soot, want dis hulle kultuur. En dis precies wat gebeur het. Die man is vervloek van kop tot tone. En een vir een het die duivels begin manifesteer, en hulle het allemaal gesê, waar kom hulle vandaan? Hulle het vir my gesê, wie is die drie knape wat by sy jaard is, wat hom vervloek het? Hulle het vir my gesê, precies waar is hy goed begrawe in sy erf, so dat hy elke dag oor het kan loop, heen en weer, so dat die vloek sterker kan word. Hulle het vir my vertel van drie voorwerpe, wat vir hom gegee is in sy kantoor, wat vervloek is. Nou ja, ons was daai ochend bezig tot 4 uur in die ochend. Hy het emmer na emmer na emmer sy gemors opgegooi. Daai aand toe het hy alleen huis toe geloop. Ek wil nou nie al die pad huis toe nie, hy het kar toe geloop. Ons moes hom in die huis in dra. Die volgende dag moes ek weer vir hom gaan bid by sy huis. Ek stap by sy huis in. Nou sien ek, sy huis lyk soos een shrine. Wat is een shrine? Nie regtig een tempel nie, maar hy was baie in Amerika. En hy het verskriklik gehou van die goed wat die rooi indiane gehad het. Onder andere, ek dink al was een totempaal in sy kamer. Nou wat is dit vir hulle? Dis een ding waarmee hulle ook met hulle voorvaders communikeer. Dis een ding waarom hulle bid. Dis vir hulle soos een heilige. Jy weet die Israeliete het altyd heilige boomstompe gemaak. Nou, dis, vir die klomp is het soos een heilige boomstomp. Hulle maak hulle besluite om hierdie ding en hulle bid om hierdie ding en al hierdie goeders. Ja, natuurlijk het hy spul dreamcatchers gehad en allerhande ander goeders. Allerhande uitbeeldings en dinge wat eie is aan die kultuur van die rooi indiane, maar die rooi indiane, dien hulle God of wie dien hulle? Hulle dien ook hulle voorvaders. Dis vir wie hulle bid. Nou bekyk ek hierdie klomp goede wat hy daar het, nou sê ek vir hom, weet jy wat jong, ek is nou nie snaaks nie, maar jy gaan moet van die goede ontsla raak. Jy kan nie hierdie goed in jou huis hou nie. Ons het nou vir jou gebid, laat al hierdie ander twak kan loskom. Nou moet hierdie goede ook uit jou huis uitkom. Nou dit was nou vir hom een helse story gewees, want vir hom is dit nou, hy is passievol oor hierdie goed. En ek sê toe vir hom, weet jy man, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie, dis jou besluit. Maar ek kan vir jou sê vanuit die christelike oogpunt wat's reg en wat's verkeerd en wat sal die effect wees van hierdie goede. Ja, ok, sê hy toe vir my, nee, maar as het dan nou moet gaan, dan moet het gaan. Hy sê toe vir my, jy kan het dan nou maar vat. Ek sê nie, ek wil het nie heen nie, wat moet ek met het doen? Nee, men, jy het nou genoeg problems in jou leven, nou wil jy het vir my, nie. En hy probeer toe nou, laat ons moet het nou vir hom uitdra. Ek sê toe nie, weet jy, wat sê my gemors nie, is jou gemors, draai jy dit uit. Toe hy die eerste ding vat en hy probeer om draad, toe sak hy in mekaar. Toe begin hy demone en om so manifesteer, want hulle wil nie hee, hy moet hy goed uit die huis uit draan. Laat ons, ek het nie vir hom gedra nie, want ons nog steeds nie my snert nie, sy nie. Ons het hande op hom geleen vir hom gebid, en vir die Here gevraag, gee om die krag. Hy het voetjie vir voetjie uit die huis uit gesikkel. Dit het om al die krag in sy lichaam gekos, om uit die sitkamer uit te maak, tot buiten. Toe hy buiten op die gras kom, toe sakke in mekaar, en hy gooi een bol gemors na die ander bol gemors op. Met elke handvol van die goed wat hy uitgedraad, het hy neergesak en dan het hy goed opgegooi. Dit het aangehou vir seker 2 of 3 ure. Hy het die hele bakkie vrag vol van die gemors uit sy huis uitgedraad. toe die laaste goede uit is, toe is die pyne en die goed weg.
Amen.
Partykeer moet 'n mens sulke goed sien met jou eie twee oë, voordat jy bereid sal wees om te glo. Ek het 'n ander persoon gehad, ek het ook gepreek op so'n klein ou dorpie in die Vrystaat, en die ou kom na my toe en hy sê vir my, nee, hy dink hy is vol duivels. Nou, mense sê nie gewoonlik hulle is vol duivels nie, hulle probeer jou oortuig, hulle het nie duivels nie, jy verstaan. So, dit is nogal quite refreshing om iemand te ontmoet wat dink hy het actually 'n probleem. En, nou, luister ek nou maar so, nou vertel hy my, hoe sukkel hy nou, en jy weet, hy, dan, vandag is hy hier, en dan is hy daar, en hy sukkel met sy kop, en hy kan nie concentreer nie, ek kan nie al sy probleme onthou nie, maar daar is baie. En ek het toe nou vir hom gebid daar, en ek onthou hy daar neergeslaan, en daar het goede gebeur, en later die middag toe kom hy nou weer, want ek was vir die hele naweek op die dorpie, en hy kom sê toe, asseblief, wil ek nie saam met hom na sy huis toe gaan nie, wil ek nie net kom kyk of alles alright is daar nie, want hy het 'n bad feeling in die huis, ek sê ja nie alright, nou gaan ek saam met hom na sy huis toe. Nou hierdie ou het 'n fiksasie gehad met Egypte, en sy hele sitkamer was vol piramides, en hierdie Egiptiese koppe, en hierdie Egiptiese honde, en al hierdie tjol. Natuurlik, toe ek nou daar instap, toe weet ek, hier kan net moeilikheid wees. Wie aanbid die Egiptenare? Wel, hulle aanbid Ra, en Isis, en allerhande ander sulke tjol. Maar hulle aanbid nie God nie. Farao self was gesien as 'n god. Farao was 'n afgod. Die Egiptenare moes hom aanbid. Die piramide waarin hy begrawe is, is 'n tempel. 'n Tempel wat vir hom reggemaak is waarin hy begrawe is, en onthou, hulle glo, hulle mense gaan nie dood nie. Daarom word hy begrawe met al sy kos, en baie keer met almal wat na hom moes kyk, en al sy geliefkoeste besittings, ensovoorts, ensovoorts, want hy slaap net, en hy gaan weer wakker word, en dan het hy al hierdie goed nodig, so hy word nog steeds aanbid. So dit beteken die piramide is ook 'n tempel. Nou verduidelik ek het vir hierdie ankel. En hy het nou so 'n bietjie gesukkel om dit in te sien, want sy redenasie aan my was toe, maar hy het al hierdie goed self gemaak. My vriend, dit maak nie saak of jy dit gemaak het, of Taiwan dit gemaak het, en of die Egiptiese toordokter homself dit gemaak het nie. Wat beeld dit uit? Dit beeld die afgode van 'n ander kultuur uit. Hoekom was Israel permanent in die moeilikheid, want hulle het agter afgode aangehardloop? Hoekom was hulle uiteindelik in ballingskap, waar hulle verwyder was van God se genade? Afgode. Het God nog ooit sy mind gechange oor afgode? Nee. Toe hy die goed breek, die goed wat hy self gemaak het, toe begin hy manifesteer. Die goed wat hy self gemaak het. So wat probeer ek vir jou sê vanavond? Al wat ek vir jou probeer sê is, as gelowiges en as christene moet ons baie versigtig wees. Die Bybel sê baie duidelik vir ons, ek die Here jou God is 'n jaloerse God. My maat, as jy vanavond by die huis aankom, met 'n foto van jou girlfriend wat jy in stand 7 gehad het, en jy sit hom mooi op die mantelpiece, dink jy jou vrou gaan happy wees? Kyk, jy soek, dis 'n resept vir serious disaster daai. Maar dis wat ons aan God doen. Wanneer ons kom en ons sê, ek dien jou, ek is lief vir jou, ek wil jou eer met my lewe, maar ag, jy weet, ou Boeddha is nou nie so bad nie, ek soek hom net hier op die mantelpiece. God is jaloers. En daarom sê hy, as jy dit in jou huis inbring, vervloek is jy. Ek het vir 'n vrou gaan bid, paar jaar terug, sy het vreselike probleme gehad, sy kon nie slaap in die aande nie, sy het epileptiese aanvalle gehad, sy het panic attacks gekry, die lys is eindeloos. Nou gaan ek na haar huis toe, ek gaan nou vir hulle bid, o en nou loop haar nog gespook in die huis op. Nou gaan ek en ek gaan vir hulle bid. Alles gelowiges, christene, en ek stap by die huis in, en jy voel sommer die oppressie daar. Kyk, dis asof jy stap daar in, en iets probeer jou uitstoot by die voordeur. Dis swaar in die huis. En hulle gaan wys my toe nou waar is nou die plek waar hulle nou die goed sien loop en die goed beleef en al hierdie dinge. En ek het saam met hulle gebid. En toe ek in die sitkamer kom en ek kyk so in die kas, jy weet die vrouens het ons almal hierdie kas waarin hulle al hulle tierlantijntjies uitstal. Toe trek twee dinge onmiddellik my aandag. Die een is die goue Boeddha wat daar sit. En die ander een is 'n troll. Weet julle wat 'n troll? Wie van julle weet wat is 'n troll eintlik? 'N troll is 'n Skandinawiese heks. OK? Ons noem het liewe heksie en hulle noem het die troll. Maar trolls werk deur witchcraft, heksery, toordery, hulle vervloek mense, hulle sit spells op mense ensovoorts ensovoorts. So 'n troll is niks anders as 'n heks nie. OK. Hoe voel God oor heksery en toordery? Hy haat dit. Hy sê, moet niks met dit te doen hê nie. Nou die, hierdie twee goggas sit nou so langs mekaar daar. En langs dit is die klomp fietjies. Wat doen fietjies? Waarmee werk hulle? Magic. Toordery. Nou begin ek praat oor hierdie goede. Kyk, Boeddha, sy was redelik oké, okay, Boeddha kan maar gaan. Die troll, nee, die ene het sy gesikkel om in te sien, en die fiekies, nee, kyk, now I've ruined the friendship. Ek meen rechtig, hoe op aarde kan ek vir haar vertel, haar fiekies moet nou gaan. Sy het hulle dan nou al van dat sy so groot is, ja, maar epilepsie het sy ook al van dat sy so groot is. Sien, sy verstaan nie mooi nie. En uiteindelik met 'n lang gesikkel, nou, weet jy wat, is nie my werk om haar te oortuig nie. Sy nie wil luister nie, kan ek niks vir haar doen nie. Maar ek weet, dat ek weet hoe werk hierdie twak. En uiteindelik het sy toe nou ingestem om van die goed ontslae te raak. As ek reg onthou was dit glasvietjies gewees, wat sy stikkend geslaan het. Toe sy dit stikkend slaan, toe voel sy hoe begin iets in haar gebeur. Toe voel sy hoe begin iets van haar afkom. Haar panic attacks was van die dag al weg. Nog nooit weer sover ek weet 'n epileptiese aanval gehad nie. Ek preek in 'n kerk. Die predikant het my gevra om te kom praat oor bevryding. Ek praat oor bevryding, ek praat oor die goed in die huis. Na die tyd kom hy na my toe en hy sê vir my, Rian, ek het dit baie interessant gevind, maar ek stem nie met jou saam nie. Nou ja, weet jy wat, nie allemaal gaan altyd saamstem oor alles nie. En sy punt was toe, hy voel dis Ou Testamenties, want die skrif van, jy moet die goed verbrand, en wat, kom in die Ou Testament uit, en hy leef in die Nuwe Testament, en hy is onder die genade van Christus, so hierdie goed is tel nie punte nie. Sy dochter ly aan asma. Ek was al vier keer van tevore by die kerk, dat hy het my gevra om te bid vir sy dochter sy asma. Elke keer as ons bid vir haar asma, is daar 'n ontsettende verandering in haar simptome. Dis asof sy loskom daarvan, sy kan goed asemhaal, sy kan normaal asemhaal en dan binne 'n paar weke dan kom al die simptome terug. Die aand nooi hy my na sy huis toe. Eerste keer dat ek by sy huis kom. Toe ek by die tuinhekkie inloop, toe sit al die klomp dwergies so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Waar kom dwergies vandaan? Dieselfde plek as fietjies. OK. Hulle lol ook met toergoed en toerdraai en allerhande stupid stuff. Toe ek in die voorportaal kom, toe sien ek my eerste 10 fietjies teen die muur. Ek kyk toe so vir die goeders en ek smile toe nou maar net, en daar was 'n ander ou saam met my en ek en hy smile so vir mekaar. En die predikant eyeball my so, hy sê, wat, is daar 'n probleem met my fietjies? Ek sê, wel, vanuit 'n christelike oogpunt verseker, ja. Hy sê, wel, dit gaan jy maar met my vrou moet opneem, want dis haar collection hierdie. En sy hoort toe ons praat met haar, sy kom daar in gehardloop, wat is die probleem, wat is die probleem? Nee, sê haar man vir my, Rian sê, hierdie fietjies moet gaan. Oeh, kyk, maar die tannie is nou Ellie, hoor. Sy is reg om te begin boks. So sweer ek het haar ma gevloek. En sy is toe nou dadelijk heel anti hierdie hele story. Wat sy nonsens is dit, man, dis net 'n fietjie, man. Dis mos nou niks hierdie nie. Ons het gaan sit en ons het bietjie gesels. Nou moet ek dan sê, die man was oop om te luister. Ons gaan toe in die dogter se kamer in. ook natuurlijk 4 kies left, right en center. En die dochter was baie goed met karate. En sy was nou al hoeveel keer gekies vir die Suid-Afrikaanse span en ek weet nie wat se nonsens alles nie. En die dochter self vra my toe, oom Rian, wat denk jy van karate? Nou ek het net een antwoord. Dit gaan nie oor wat ek denk nie. Dit gaan oor wat denk God en wat denk die duivel. Want is hulle twee wat sy opinie regtig tel. Maar wat ek wel weet van karate is, dis nie een sport in die Ooste nie, dis een geloof. In Suid-Afrika wil ons dit een sport noem, en ons sê ons kan onsself distansieer van die geestelike kant daarvan, maar jy moet die duivel daarvan oortuig nie vir my nie. Wanneer jy in die dojo inkom en jy moet buig, hoekom buig jy? Jy moet eer gee aan die God wat heers oor die dojo. Mense weet het nie, hoekom mag jy nie met jou voete op hulle goed loop nie? Want jy dishonor die gogga wat daar sit. Meeste mense weet het nie. Ek het vrijdag wat verby is, een demoon uit 'n vrou uitgedryf, wat betrokke was by karate en yoga. Die demoon het homself genoem Kundalini. Ek het vir hom gesê, jy moet die vrou verlaat. Toe sê hy, ek sal haar verlaat, maar ek gaan nou reguit na haar kinders toe. Want hulle is besig met die selle goed. Toe moes ek met die vrou praat. En vir haar sê, weet jy wat? Jy moet met jou kinders praat, maar jy kan het nie doen nie. Die meisiekind op die stadium, ek dink sy was so 12, 13 jaar oud. Toe sê sy vir haar pa, papa, as hierdie goed verkeerd is, dan wil ek het nie heen nie. En haar pa se oë is so groot geword, want daar hang al die goue medaljes en al die goed. En sy sê toe, as dit nie van God af is nie, wil ek het nie heen nie. Nou jy sien, dis die verskil tussen 'n kind en 'n groot mens. 'N groot mens gaan 110 redes sê, hoekom hierdie klomp twak is. 'N kind gaan nie sê, is reg so. Dis geloof. Haar pa sê toe vir my, oké, okay, as dit is wat my dochter wil hê, gaan ons het stop. Hulle die soet gevat, en die belde gevat, en die goed gevat, en haar ma toe uiteindelik ingestem, en die viekies gevat, en die dwergies gevat, en 'n groot bonfire gemaakt, en als gebrand. 6 weke later bel haar pa my. Hy sê nie, hy wil net bietjie met my gesels oor wat daai aand gebeur het. Hy sê vir my, as ek die volgende dag in sy huis was, sy my met die vuis geslaan het. Ek dacht, jes, dit hy, nou wat nou? Hy sê vir my, daai volgende oggend het sy die ergste astma aanval gehad van haar lewe. Hulle moes haar deurjaag hospitaal toe. Hulle het gedink, sy gaan het nie maak nie. Toe hulle by die hospitaal kom, toe is die aanval verby. Sy het nog nooit weer 'n aanval gehad van daai dag af nie. Sy moet gaan, omdat sy kronies was, moet sy gaan elke paar maande vir 'n nuwe check-up. Hulle het haar daai dag gevat vir haar check-up, die dag wat hy my bel. Die verpleegsters het haar getoets, hulle het die dokter geroep, die dokter het haar getoets, hy het haar harder gedruk en harder gedruk en harder gedruk. Nie net het sy nie 'n astma aanval gehad nie, maar daar is geen mediese teken dat sy ooit in haar lewe astma gehad het nie. Dat is niks. Het sy astma gehad of was dit 'n vloek? Dit was 'n vloek. En Jesus het die vloek oorwin op die kruis. Maar totdat sy nie ontslaag geraak het van die afgode in haar lewe nie, kon sy nie gesond word nie. En ek wil respectvol vir julle sê, daar is baie mense daar buite wat nie kan gesond word, totdat hulle nie van die geestelike gemors in hulle lewens ontslaag raak nie. Jy sien, ek gaan weer vir jou sê, dit hang nie af hoe jy daarna kyk en ek daarna kyk nie, vertel vir die duivel, dis nie 'n probleem nie. Want hy glo, waar hy reg het, het hy reg. En daar gaan hy by jou steel. Nou ja, ek dink, ek is seker ver oor, ek is baie ver oor my tyd.
As daar 'n trol in jou huis is, maar hy lê ergens in 'n kas weggepak.
Is dit nou 'n trol met 'n T of 'n D daai? Nee, ek vra net. Weet jy, ek is so bly jou man is die vanavond nie, want hy is nou baie kwaad gewees.
Ja. Ons het dit in Noorweë gekoop, want ek het ook gedink die goedjies is vreeslik, al ja. Is weggepak onder 'n kas.
Ja.
Moet
ja, hoor jy, ek sien, daar is nou weer hoe 'n kind na dit kyk. Sy probeer my lang stories vertel van as in die kas weggebeer en is eintlik nie 'n issue nie en hy sê maar as dit in die kas weggebeer is, dan gaan ons dit mos nie mis nie.
Maar jy moet sê daar's mense wat hierdie goeders het, maar dis ergens in 'n kas of in 'n tas weggesit. Is dit steeds 'n issue?
Dis 'n issue.
Okay. As dit daar is, is dit.
Dis 'n serieus probleem. En hy gaan by jou steel.
Okay.
Dankie. Okay. Okay, mense. Ek gaan met julle ek gaan die volgende vra. Ek het nou nog nie eens gepraat oor die musiek nie. Al wat ek wil sê van musiek is die volgende. Julle almal behoort te weet, Satan was die koorleier toe hy nog in die hemel was. Hy was in charge van musiek. En weet jy, toe hy uit die hemel uitgeval het, het hy niks van sy gawes verloor nie. Die skrif sê in Romeine 11 vers 29, the gift and the call of God are irrevocable. God vat nooit terug wat hy gegee het nie. Satan is nog net so slim soos wat hy was daarbo, en hy het nog al die talent en die gawes wat hy gehad het daarbo. Hy kan toer met musiek. Alle musiek is nie bad nie, want God het musiek geskape. Maar daar is 'n besliste tipe musiek waarmee jy niks te doen moet hê nie. Bly weg van heavy metal af, bly weg van Black Sabbath af en van Slayer af en van weet al die tipe chol. Ja, Metallica, Iron Maiden. Jy al na Iron Maiden se posters gekyk?
Heerlike posters.
Man, hulle kom reg uit die put van die hel uit. En is daai ding wat elke dag met jou gaan speel in die hel as jy nie ontslaa raak van die gemors nie. So, ja, 'n Christen moet verstaan God is jaloers en die duiwel soek 'n gap om by jou te kom. En jy moet maar bietjie selektief wees oor wat jy in jou huis toelaat. En jy moet ook verstaan dat party goeders is vir ons ornamente, maar dis vir die duiwel 'n sleutel. En moenie sleutels in jou huis inbring waar jy kan inkom nie. As jy dink jy het rubbish in jou huis, bring dit volgende week saam. Dan hou ons 'n bonfire hier buite en ons brand die hele lot. Wie van julle dink ons kan so iets doen? Ja. Weet jy wat, gaan kyk 'n bietjie in jou huis rond. Kom ek gee jou nog 'n ding, baie mense gaan ooste toe. Dan bring hulle hierdie borde saam. Dan sit die tempel mooi op die bord. Wie se tempel is dit? Dis die afgodse. Dis Boeddha se. Jy het sy tempel in jou huis ingebring. Moenie dink vir 'n oomblik hy hoef nie in jou huis rond te loop nie, want hy kan. En hy gaan. Wind chimes. Wat is die doel van 'n wind chime? Dis nie om te ding 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 nie. Dis om goeie geeste weg te jaag, ag goeie geeste te roep en slegte geeste weg te jaag. Ek weet jy sien dit nie so nie. Maar dis waarvoor dit oorspronklik gemaak is.
Is dit daai so
Ja, daai goed wat so hang en dan ek jy kry hulle in hout en jy kry hulle in bamboes en jy kry hulle in metaal.
My eerste huwelik het dit is 'n huweliksgeskenk gekry.
Okay, maar nou verstaan jy hoekom was dit jou eerste huwelik? Ja. Duidelik. Hè? Weet jy wat, ek dink nie jy moet dit regtig hou nie, maar dis iets waaroor jy moet self bid. Ek kan net vir jou riglyne gee. Ek gaan nie jou besluite vir jou neem nie, verstaan? Werk jou eie highlight met vrees en bewering, sê die Here.
Kan ek
Ja, jy kan.
Ek sê net, as jy op die punt kom wat jy sê, God is my alles, dis my nommer 1 in my lewe. If there is any doubt, ek sê, raak eerder al van ontslaag, voordat jy nou oor ou medaljetjie jou God moet prys gee. En daarmee sê ek nie, jy kan nie die ewige lewe beerwe nie, maar die vyand kan dit dalk net veel baie moeilik maak. Jy mis dalk oorvloed lewe, omdat jy kies om iets so simpel soos 'n vuurtjie te hou. Dis maar net my een.
Ek het 'n boek, ek sal die ding moet soek, ek het hom iewers daar by die huis gefaal.
Vir my.
Sê wie? Die vuurtjie boek. Ek is so bly jy sê my, want ek het gedag hy is weg. Ek het hierdie boek. Ek het vir 'n man gebid wat 'n reiki master was. Hierdie is my laaste getuienis. Jy lê gee nie om as ek hom klaar deel nie, dan's ek klaar, né? Nee. Dan kan die wat wil gaan slaap. Reiki is hierdie ouens wat so met die warm hande oor jou beweeg en dan chant hulle en dan, jy weet, dis 'n vorm van geloofsgeneesing, maar God is nie daarbey betrokke nie. Hulle werk ook verskriklik met kristalle. Hulle beweeg kristalle oor jou rond en allerhande sulke tjol. Nou, 'n reiki master is iemand wat nou diep geswat het in hierdie goeters in en hy het nou allerhande kristalle en hy het homself getune en hy's in tune met die universe en baie woema. En hierdie man het nou soveel mense in aanhalingstekens genees en soveel mense se lewens verander ensovoorts ensovoorts. Eendag toe kom hy na een van my dienste toe. Toe kom sit en luister hy daar. En ek het nie eens gepraat oor hierdie goed nie. Ek het gepraat oor iets heeltemal anders en daai dag toe raak die Here sy hart aan. En hy en sy vrou kom toe tot bekering. En nadat hy tot bekering gekom het, het hy begin besef, maar van hierdie goed wat hy doen is heeltemal kokkaai. Dis nie skriftuurlik reg nie. En hy vra my toe of ek asseblief na sy huis toe sal kom en saam met hom en sy familie bid. Daar's kristalle waarvoor hy tot R30,000 betaal het in sy huis. Oor die shape van die kristal en die kleur van die kristal, want elke kleur is verskillende genesing en ensovoorts ensovoorts. En ek het saam met hulle gaan bid. En die man het die verskriklikste hoofpyne gekry soos wat ons deur die huis gestap het en op stadiums het hy gelyk of hy gaan omkap. En ons het toe nou die goed uit sy huis uit gehaal. R30,000 is 'n twak. En hy het my die volgende dag kom sien op kantoor en ek het vir hom gebid. Binne sekondes nadat ek begin bid het, toe gaan sit hy in die lotus posisie. Wie van julle weet hoe lyk die lotus posisie? Dis die posisie waarin hulle sit as hulle mediteer in die ooste. Jy weet die voete is so gekruis en die hande is so van die op. En toe begin hy, toe begin hy so chant. Toe vraag ek vir die demoon, wat is jou naam? Nou, ek kan nie sy naam onthou nie. Maar toe sê hy vir my, hy is die ding wat in hom is, wat hom die, suppose het, mag gee om mense te genees. Toe vraag ek vir die demoon, maar wat doen jy eintlik in die ou se lewe? Toe begin hy lag, toe sê hy, ek vernietig hom. Ja, dis wat hulle doen. En toe dryf ons een na die ander duivel uit hierdie ou uit. Weet jy wat, die ou daar gesit en huil soos 'n babietjie, want toe besef hy hoeveel mense se lewens het hy vervloek met hierdie twak van hom. Maar weet jy wat, niemand kan die verlede verander nie, maar jy kan die toekoms verander. En weet jy, hy het tot bekering gekom en hy dien tot vandag toe nog die Here in oorgawe. En hy doen alles wat hy kan om mense te leer hoe verkeerd dit is om by hierdie gebors betrokke te raak. Nou, die punt wat ek wil maak is, hy en sy vrou was ook betrokke by die studie van fietjies. Waar hulle vandaan kom en hoe fietjies kan gebruik word om te genees en om te herstel en te wat. Jy sien, fietjies is 'n geloof. Vir jou en my is dit net Tinkerbell. Vir die ander klomp daar buite is dit iets heeltemal anders. In Ierland is hulle gode, hulle is afgode. Daar word kos vir hulle neergesit in die woude en. En hy het 'n boek wat wys hoe lyk al die voetjies. O, jeez, ek wens dat daai boek vanaand hier gehad. Jou dogtertjie sal hardloop as sy sien hoe lyk die res van die Tinkerbell family. Ja. Maar goed. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, die Bybel sê baie duidelik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En Here, dit is waar. Mense het nie gemors omdat hulle wil uit mekaar uitval nie. Mense het gemors want hulle weet nie van beter nie. Maar ons sê vir u dankie, dat u ons ook in u woord waarsku. En ons sê vir u dankie dat ons ook uit ander mense se foute kan leer. Vader, een van die belangrikste dinge wat elke persoon moet hê, is 'n leersame gees. Heer, as hier vanavond mense sit wat bietjie swaar kou aan hierdie goeders, dan vra ek dat die Heilige Gees self met hulle sal praat hieroor. En dat hy ook dinge oor hulle pad sal bring, wat vir hulle sal wys. Hierdie is nie speelietjies nie. Hierdie goed is genuine. Heer, waar hulle huis toe gaan en bietjie gaan kyk na hulle goed, wil ek vra dat u vir hulle sal wys as daar dinge is wat nie reg is nie. Here, niemand wil hê hulle moet sommer net goedsmoeds van hulle goed ontsla raak nie. Dit gaan daaroor dat hulle moet ontsla raak van die dinge wat die dief 'n plek gee, omdat hulle vrede wil hê en omdat hulle u wil eer. En omdat hulle besef dat God is 'n jaloerse God en hy sal nie duld dat jy ander gemors in jou huis inbring nie. Here, daarom wil ek hulle vanaand huis toe stuur met God se seën. En ek wil vir die Heilige Gees dankie sê dat hy hulle sensitief sal maak vir hierdie gemors en hulle sal help om van dit ontslae te raak. Ons eer U nou vir dit in Jesus naam. Amen. Amen.